Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija, Boži blagoslov svima vama koji se sada na valovima Radio Marije. Možda su neki od vas i očekivali, znajući da svakog četvrtka, na to je bio onaj jučerašnji jednomjesečno, imamo emisiju koju za vas i za nas uređuje monsignor dr. Mato Zovkić, a posvećene su parabolama u evanđeljima. Jučer smo jučerašnju emisiju predviđenu u tom terminu odgodili za danas zato što smo jučer u to vrijeme prenosili svijetu misu i Sjemenične crkve u Travniku. Zato ćemo danas u isto vrijeme u 10.30 sa monsignorom razgovarati, odnosno nastaviti razgovor o parabolama. Monsignore, hvaljen Isus i Marija i iznamo dobrodošli na valove Radio Marije.
Uvijek hvaljen, zahvaljujem i radujem se da sa vašim slušateljima mogu razmišljanje nad riječu Božijom podijeliti kao bibličar i vjernik.
Hvala lijepa, u nadi, nakon što su obaviješteni, da nas čuju sada i u Mostaru, odnosno okolici, i u Travniku, odnosno okolici. Pozdravljamo i sve vas, naše drage nove slušatelje. Vi niste upoznati, no bit ćete upoznati i sa ostatkom prethodnim emisijama koji smo imali sa monsignorom tijekom ljeta kad imamo termine i za reprize, jer ovo je vrijedno poslušati ne samo jednom, nego i više puta. Monsignore, u drugi dio svoga 13. poglavlja Matej je stavio 4 parabole koje Isus upućuje učenicima u kući nakon što je 3 parabole iznio mnoštvu iz lađe na obali Genezaretskog jezera. Te 3 parabole su ljulj, blago zakopano na njivi, dragocjeni biser, mreža puna svakakvih riba. Kratke parabole o skrivenom blagu koje pronalazi nadničar i o otkrivenom biseru koji kupuje trgovac u grčkom tekstu obuhvaćaju svaka po jednu rečenicu i komentatori ih redovito obrađuju zajedno. Hoćete nam odgovoriti zašto?
U obje ove parabole tema je odabir nečeg vrijednog i važnog. U prvoj, nadničar koji je radio na tuđoj njivi i slučajno pronađe zakopano blago za koje ni vlasnik nije znao. U skladu s ondašnjim propisima o blagu u zemlji, on to blago odmah ponovo sakrije, zatim kaže tekst sav radostan, prodaje sve što ima i kupuje onu njivu. U drugoj, profesionalni trgovac traga za lijepim biserjem, a kad pronađe jedan dragocjeni biser, prodaje svoj imetak i kupuje taj biser. Hrvatski bibličar fra Marijan Vugdelija, dalmatinski Franjevac, ovdje ističe: naše dvije parabole žele reći da susret s eskatološkim Božjim kraljevstvom omogućuje i nameće odlučno opredjeljenje čovjeka. Ako je na prvom mjestu objava kraljevstva, ukoliko utemeljuje, motivira i poziva čovjeka na tu radikalnu odluku, odgovor čovjeka nije manje važan. Udionikom se Božijeg kraljevstva postaje jedino pozitivnim odgovorom na njegove zahtjeve. Kraljevstvo o kojem Matej govori nije nipošto buduća stvarnost, ili barem ne samo buduća stvarnost, koja vjernicima donosi utjehu i nadu. Tu je očito riječ o proglasu neposredne mogućnosti, povijesne i konkretne, o udioništvu na kraljevstvu već ovdje i sada. U stvari, susret s tim kraljevstvom donosi neposrednom radošću i zahtijeva od čovjeka aktivnu poslušnost. Ako takav su odnos između nazočnog kraljevstva i moralnog djelovanja nalazimo u Isusovu navještenju, onda bi ga i crkva u tome trebala nasljedati kad drugima navješta Isusovo evanđelje, tako fra Marijan Vugdelija. Pogledajmo najprije sada cjelovit tekst obiju parabola.
Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi. Čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem. Pronađe jedan dragocjen biser, ode, a rasproda sve što ima i kupi ga. Kako se kratka parabola o blagu pronađenom na njivi tokom obrađivanja uklapa u povijesne prilike Isusova vremena?
Prema današnjem međunarodnom pravu i državnim zakonima, dragocjeni metali i naslage uglja u zemlji nisu vlasništvo posjednika te njive, nego pripadaju državi zbog sigurnog iskopavanja, recimo u rudnicima, zatim zbog prerade i trgovanja. U Palestini Isusova vremena, prema zabilježbi nekih rabina, takvo blago pripadalo je vlasniku njive. Nadalje, najsigurnija pohrana zlatnine i drugog blaga bila je zakopati u zemlju pred prisilno bježanje ili odvođenje u progonstvo. Palestina je bila i sada je mala zemlja preko koje su često prolazile vojske sa sjevera, Asirije, Babilonije, Perzije ili s juga iz Grčke, Egipta i Rima. Vojske su plijenile dragocjene stvari iz kuća ili stanovnike odvodile u ropstvo. Pred takvom opasnošću domaćini su zakopavali blago na svojoj njivi, ne kazujući ni ukućanima gdje je tajno sklonište. Jedna židovska izreka kaže, za novac nema drugog sigurnog spremišta osim u zemlji. Novac je tada bio samokovani, pa ga je bilo lakše čuvati pod zemljom. Ako se vlasnik uopće nije vratio ili ako prije smrti nije nasljedniku pokazao gdje je zakopao blago, ono je ostalo nepoznato novim vlasnicima njive ili vrta. Evo u takvim prilikama jedan nadničar je orao tuđu njivu i izorao ćup s blagom. Znajući da to blago može zakonito steći, sav radostan, kaže tekst, sav radostan. Ponovno ga je sakrio na toj njivi, prodao sve što imao i kupio njivu, a s njome i blago. Isus ovom parabolom pokazuje da vidi marljivi rad nadničara koji kod drugih vlasnika rade za uzdržavanje svoje obitelji. Ali je njegova prvotna nakana ukazati na radost pronalaženja životne vrijednosti te usklađivanja čovjekova ponašanja s tom pronađenom vrijednošću.
Ova praksa čini se da nije bila samo u vrijeme Isusova boravka na zemlji, znam, čuo sam od nekih ljudi i tijekom ovoga rata da su bježeći pred neprijateljima koje je već bio, zakopali neke svoje dukate blago, znam kod mene tamo u Posavni, i po povratku, nakon što smo se vratili, onda su išli potražiti, većina ih je, oni koji su to napravili, našla ponovno jer nitko nije znao gdje se skriva.
Sigurno, ljudska pamet ne počinje sa našom generacijom, ljudi su i prije to radili.
Da. Kad govorite o ponašanju usklađeno sa prihvaćanjem Božjeg kraljevstva već na zemlji, time podsjećate na još neke Isusove izreke o životnoj važnosti odabiranja vrednota.
Najprije dozivamo usjećanje starozavjetne izreke o objavi kao životnom blagu vjernika. Tako mudrac vjerničku razboritost uspoređuje sa srebrom ili skrivenim blagom, to je u knjizi izreka. Zatim, u poglavljima 8. do 9. u knjizi izreka sadržane su uzvišena nauka o Božjoj mudrosti koja između ostaloga kaže, primajte radije moju pouku, mudrost veli, no srebro i znanje požudnije od zlata, jer mudrost je vrednija od biserija, a nikakve se dragocjenosti ne mogu uporediti s njom. Po proroku Bog poručuje da on puni Sion pravom i pravednošću, te da su vjernička mudrost i znanje spasonosno blago, a strah Božji pravo bogatstvo, to je u knjizi Izajinoj 33. glava. Mudrost Božja je objava ponuđena u Tori ili zakonu, zatim prorocima i psalmima. Na temelju ovih i drugih starozavjetnih poticaja, Isus ohrabruje vjernike da sebi zgrću blago na nebu, tako Matej 5.20, također da ne budu tjeskobni u pribavljanju materijalnih dobara potrebnih za svakdanje uzdržavanje sebe i nemoćnih članova vlastite obitelji, nego da najprije traže kraljevstvo Božije i njegovu pravednost, a ostalo će im Bog dati, to je Matej 6.31-34. Ovo nije poziv na ljenčarenje, niti na preuzetno pouzdanje u Božju providnost, nego na odabiranje prioriteta u životu. Kao što je za Isusa Božje kraljevstvo vrhunska vrijednost, tako bi trebala biti i za njegove vjernike. Tražite najprije Božje kraljevstvo, znači biti Bogu otvoren u svakoj životnoj situaciji, s Isusom tražiti i vršiti volju Božju, graditi kuću na stijeni. Za traženje Božje pravde i dragocjenog bisera upotrebljen je isti grčki glagol zeteo, tražim. To ukazuje na konkretno prakticiranje pravde kako je ona prikazana u govoru na gori. Kod Mateja 5.20 činjenje pravde predstavljena je upravo kao uvjet za pripuštanje u Kraljevstvo nebesko. S druge strane, prema Mateju 6.31 briga za prehranu i odijevanje nije samo predstavljena nakon traženja Božjeg kraljevstva, nego može uzmaknuti zato što Bog zna što ljudi trebaju. U takvom pravcu treba tumačiti nagli završetak obiju ovih parabola. Ako parabole sa slika prijeđu na kraljevstvo nebesko, tada nikakvu ulogu ne igra pitanje što se dalje događa s blagom i biserom, jer Bog poznaje potrebe ljudi. S druge strane, ovo svojstvo parabola može se ne samo osvijetliti u kontekstu Matejeva evanđelja, nego i u vezi s traženjem kraljevstva Božjega. U oba slučaja, time je istaknuta povezanost dragocjenog nalaza na jednoj strani i djelovanja koje odgovara takvom nalaženju na drugoj strani. Time je postavljena izvjesna širina. Bio nalaz slučajan, kao kod blaga na njivi, ili plod smišljenog traženja, kao kod dragocjenog bisera, sukladno s time traženje Božjega kraljevstva povezuje traganje za Božjom pravdom, a to uključuje prakticiranje pravde. Pred takvom pozadinom, djelovanje usmjereno prema cilju je važan vid koji se ne smije zapostavljati. Ovdje se susrećemo s Matejevim poimanjem pravde Božje i ljudske, kako je predstavljena u četvrtom blaženstvu. Blagožednima i gladnima pravednosti, oni će se nasjetiti. Za Mateja je pravda ispravno postupanje prema Bogu i bližnjima, čašćenje Boga vršenjem njegovih zapovjedi i ljubav prema bližnjima pokazivana konkretnim djelima dobrotvornosti. Pravednost za kojom gladuju i žeđaju naslovnici četvrtoga blaženstva treba shvatiti u religioznom smislu, nipošto u pravno-sudskom. To je viša pravednost koja uključuje i svetost, savršenstvo. Božja pravednost predstavlja Božju savezničku ljubav i vjernost, njegovu dobrotu i milosrđe. Isusov učenik je pozvan da svoju pravednost uskladi s Božjom pravednošću, to jest s njegovom dobrotom i milosrđem. Ta viša pravednost Kraljevstva nebeskoga određena je Božjom nazočnošću u Isusu. Stoga je mogu prakticirati samo oni koji dopuštaju da Bog u Isusu Kristu osobno postane nosećim temeljem njihova života.
U jednom vašem odgovoru toliko je toga donekle i novoga, ali i toliko važne poruke da čovjek uvijek u tom svijetu treba reflektirati nad svojim životom. A u samom literarnom sastavu i u teološkoj poruci ove su parabole toliko povezane da ih Augustin Augustinović u svome komentaru evanđelja naziva blizankama koji izražavaju istu misao služeći se različitim slikama.
Ovdje počinju jednakim izrazom, kraljestvo je nebesko slično. U prvoj, nadnječar obrađujući njivu nalazi skriveno blago, u drugoj, profesionalni trgovac, nalazi dragocjeni biser. Obojica prodaju sve što posjeduju te kupuju veoma vrijednu stvar koju su pronašli, istina prvi slučajno, drugi marljivim raspitivanjem. U oba slučaja je usporedba usredotočena na događaje otkrića i na stav koji čovjek zauzima pred tim otkrićem. Stoga, nema nikakve važnosti za jedinstvo dviju prispodoba činjenica da je jedan neposredni objekt usporedbe blago, dok je drugi put trgovac koji traži dragocjeno biserje. Nadalje, u daljem tekstu postoji gotovo savršeni terminološki paralelizam između dvije prispodobe. U oba slučaja riječ je o čovjeku koji, pošto je otkrio neprocjenjivu vrijednost, odmah stupa u akciju, to jest prodaje sve što ima da bi pribavio otkriveni dragocjeni predmet. Sve nam to kaže da je u sadašnjem stanju riječ o dvije prispodobe blizanke. Taj literarni postupak dvostruke slike ili prispodobnog para, koji je vrlo često u židovskoj literaturi sinoptičkim evanđeljima, omogućuje da se izrazi ista ideja u različitim slikama. U ostalom, tu literarnu tehniku vrlo često susrećemo kod Mateja u 5., 6., 9., 13. poglavljima i drugim. Sve nas to ovlašćuje i obvezuje da analiziramo ove retke, 44 do 46, kao jednu cjelinu da bismo mogli pronaći poentu tih dviju prispodoba. Poruku ovih parabola Isus veže uz prepoznavanje Božjeg kraljevstva u njegovu povijesnom djelovanju i naučavanju. U Isusu, koji je naklonjen siromasima i odbacuje formalističko bogoštovlje koncentrirano oko hrama, Bog se očituje kao blizi, a njegova vladavina kao nazočna, dohvatljiva, prenosiva. Ovdje se služi jednim njemačkim katoličkim bibličarom koji kaže da je Božja vladavina gegenwärtig, to znači nazočna, erfahrbar, dade se erfaren, iskusiti, doživljajna, i vermittelbar, vermitteln, znači prenositi, prenosiva. Obojica s radošću prodaju sve što imaju da bi stekli novu dragocjenu stvar, a to znači da pristajanje uz kraljevstvo Božje dostupno u Isusu nije prvenstveno žrtva, nego slobodno preusmjerenje života. Ova dvojica dopuštaju da budu zahvaćeni i preusmjereni. Kod toga je tražitelj biserija nešto više istaknut, jer njegov postupak razumiju oni koji nešto traže. Ni kod njega nije naglasak na žrtvi, nego na očaravajućoj privlačnosti kraljevstva Božjega. Kako su kod Mateja ove parabole namijenjene učenicima, oni bi trebali dopuštati da ih kraljevstvo Božje potpuno obuzme, te da cijeli svoj život učine ovisnim od kraljevstva. Unatoč sličnosti sa starozavjetnim judaističkim područjem, ove prispodove spadaju na Isusovu propovijed. Izvornost je u novom oblikovanju stare teme. Sastoji se u tome da ovi tekstovi kao njegova riječ iznose ponudu spasenja. Ponuda je upravljena svima i ostaje otvorena. Shvaćanje da su to kod Mateja parabole za učenike, dakle usmjerene zajednici, crkvi, ističe nastup po uskrsne situacije. Trebalo bi posredovati ponudu i prihvaćanje ponude. Sreća je biti kršćanin, blago pronalaze oni koji ga nisu tražili, radost bi trebala postati kršćanski egzistencijal, kako ne bi bila istinita poruka izrugivača filozofa njemačkog Nietzschea, koji kaže: oni, kršćani, bi trebali izgledati otkupljeniji ako bih ja, kao ateista, trebao uzvjerovati u njihova otkupitelja. U tom smislu radost oslobađa za djelovanje i davanje samoga sebe.
Ne govorim ni Nietzsche na pamet, no evo, napravit ćemo ovdje jednu glazbenu stanku, onda ćemo nastaviti. poštovani slušatelji, nastavljamo našu emisiju koju uređujemo sinjor Mato Zovkić, a tema naše današnje emisije je parabola o pronađenom, odnosno parabole o pronađenom blagu i otkrivenom biseru. Monsignore, u starini su tumači rado alegorizirali svete tekstove, pa i ove dvije parabole. Kako je danas s pokušajima dešifriranja tko je poljoprivredni radnik iz prve parabole, a tko je otkupano blago ili što je otkupano blago, te tko je trgovac iz druge parabole i što je otkriveni biser? Dajte sve te detalje, malo nam približite.
Današnji komentatori izbjegavaju alegorizaciju, jer ona otvara put samovolji i bježanju od konteksta u Isusovu mesijanskog djelovanja.
Možete samo za naše slušatelje malo približiti taj pojam alegorizacija?
Alegorizacija je tumačenje napisanih tekstova u smislu, ne treba doslovno shvatiti, nego je to aluzija na nešto drugo. Recimo, prevladajuća pjesma, onom putniku kusam zašao, Bože mili, moje noge tađe, gaže tuđe tlo. To je zapravo čovjek bez domovine. Mm-hmm. Alegorija o čovjeku bez domovine. Hvala. To je najlakše razumjeti.
Hvala.
Sveti Ivan Zlatousti, koji je živio u drugoj polovici 4. stoljeća, u komentaru Matejeva evanđelja vidi ovdje opomenu na stalno odricanja, jer tako možemo stalno slijediti evanđelje, i to s radošću. Tko se odriče svog imanja, dobiva, a ne gubi. Evanđelje je naime skriveno u svijetu i dobro koje je u evanđelju. Tko ne proda sve, ne može ništa steći. Potrebno su dva uvjeta, odricati se zemaljskoga i revno činiti dobro. Dakle, to je alegorizirano tumačenje bez poštivanja konteksta. Šta je to značilo u Isusovo doba onim povijesnim čitateljima? Nadalje, sveti Augustin, koji živi početak 5. stoljeća, u tumačenju evanđelja po Ivanu kaže nešto i ovome, da je dragocjeni biser ljubav prema bližnjemu, te da će vjernik vježbanjem ljubavi prema bližnjemu doći do gledanja Boga. Luther u ovim parabolama vidio je situaciju pogana koji su navodno kupili od Židova njivu i blago, a to znači zakoni Krista. Iz ove i sličnih alegorizacija smijemo preuzeti viziju da je blago o kojem je riječ bitno vezano s gospodinom Isusom, jer u njegovim riječima i djelima postoje nazočno Božje kraljevstvo, a on u svom uskrsnom stanju pomaže ljudima da pronađu to životno blago. Protestantska tradicija danas vidi u blagu i biseru spasensko dobro i obećanje spasenja. Protestantski biličar Joachim Jeremijas u središte stavlja izraz sav radostan ode za nadničara na njivi, koji je pretpostavljen i za trgovca. Ode, rasproda sve što ima pa kupi. Kada čovjeka obuhvati velika radost koja nadilazi svaku mjeru, tada ga oduševljava, obuhvaća mu nutrinu, ovlada njegovim duhom. Sve blijedi pred sjajem onoga što je pronađeno. Nikakva cijena ne izgleda previsoka. Oduševljeno preuzimanje onoga što je dragocjeno postoji razumljivo samo po sebi. Toliko ovaj suvremeni njemački egzegeta. Blago pronađeno slučajno na njivi i biser radi kojega trgovac sve prodaje polazi da ga pribavi su parabolske slike koje nastup kraljevstva Božjega vežu uz Isusovo povijesno djelovanje. Kraljevstvo počinje otvaranjem za ono što Isus čini i govori. To je radosno otkriće da Bog djeluje po Isusu, te pristanak uz Isusa i njegov način vršenja volje Božje. Obje parabole govore bez ikakve dvojbe o nazočnosti, o daru kraljevstva koje čovjek prima ovdje i sada i o zalaganju koje treba prakticirati također ovdje i sada. Iz poruke naših dviju prispodoba proizlazi da je omalovažavanje etičke dimenzije evanđelja neutemeljeno i protuevanđeosko. Premda je katolička teologija prihvaćala i jednako cijenila kerigmatsku i etičku dimenziju evanđelja, valja priznati da je u svojoj pastoralnoj praksi naginjela i još uvijek naginje k moraliziranju, naglašenom lansiranju moralnih zastijeva i normi ali bez njihova utemeljenja i motivacije u Kristovoj blagovijesti. Da bi naše navještanje bilo evanđelski i autentično, potrebno je spojiti jednu i drugu dimenziju. Prije svega, treba ljudima omogućiti da otkriju da se susretnu s Kristom u kojem se očituje kraljevstvo i s bogatstvima objave kojom nas je On obdario, da bismo ih na taj način osposobili za prihvaćanje i življenje Isusove evanđelske etike. Tražiti od jednog čovjeka koji nema iskustva nazočnog Božjeg kraljevstva da vrši naloge, na primjer govora na gori, znači tražiti od njega nemoguće. To isto što i početi zidati kuću bez temelja. Svakidašnje nam iskustvo to bjelodano potvrđuje. Ovo je pisao hrvatski bibličar fra Marijan Vukdelija godine 1985. u svojoj disertaciji koju je predio i obranio u Zagrebu pod vodstvom fra Bonaventure Dude i pritom je prvenstveno mislio na katoličke propovjednike. Međutim, ovo se odnosi na sve kršćane koje ove dvije Isusove parabole žele danas svjedočki živjeti. Jedni drugima i ljudima koji su daleko od Krista trebamo svjedočiti svoje iskustvo kraljevstva Božjega kao jedinca tog blaga i bisera što izlazi iz pristajanja uz Isusova djela i riječi. Ponavljam još jedan put. Nije dosta moralizirati, kako kaže pater Vukdelija, to jest naglašavati moral. Treba ljudima pomoći da dožive Bog se očitovao u Gospodinu Isusu. Trebamo im prenijeti svoj doživljaj Boga, nazočnog Isusa. Onda možemo predlagati kršćanski moral.
Da, onda se nađe snage i motiva. Možemo li od dvojice muškaraca koji su u ove dvije parabole glavna lica naučiti nešto o vjerničkom odabiranju vrijednosti? Što nam parabola o slučajnom pronađenom blagu na njivi i o biseru zbog kojeg trgovac polazi na dalek put govori o stvaranju odluka? Dakle, nešto malo konkretnije primjena.
Dakle, sposobnost i dužnost donositi moralno odgovorne odluke sastavni je dio ljudske i kršćanske zrelosti. Tko je odrastao, mora znati odlučivati. Budući da smo na području Svetoga pisma, pođimo od Starog zavjeta. Starozavjetni vjernik uključen je u savez s Bogom, pripadnošću Izraela kao narodu saveza. Zato Mojsije u oproštajnom govoru potiče su narodnjake na držanje savezničkih obaveza, a na to spada i donošenje osobnih odluka za sebe i svoju obitelj. Trebaju birati život, prijanjajući uz Boga i vršeći njegove zapovjedi. To znači da je prvi kriterij pri odlučivanju poštivanje Božje volje izražene u Božjim zapovjedima i u glasu savjesti kao unutrašnjem sucu svakog čovjeka. Pisci mudrostnih knjiga posvećuju pozornost odgovornom odlučivanju. Tako vjernici trebaju misliti na Boga na svim svojim putovima i On će ispraviti sve njihove putove. Bezuman je tko se uzda u svoje srce, a spasava se tko živi mudro. Srce je u biblijskoj antropologiji središte čovjekova osjećanja ili intelektualnog prosuđivanja. Ko bi pri odlučivanju o sebi uvažavao samo svoje slutnje i želje, postupao bi nerazborito. Nadalje, trebaju se obraćati u nedoumici pouzdanim i mudrim savjetnicima, kako kaže knjiga Izreka. Prije važnih i dalekosežnih odluka treba dobro promisliti. U Novome zavjetu važan je Isusov primjer odlučivanja, jer On je molio prije važnih odluka i događanja u njegovom mesijanskom djelovanju. To Luka izričito bilježi da je molio prije krštenja, treća glava, zatim pred izbor 12 apostola, noć proveo u molitvi, šesta glava, pred polazak u Jeruzalem gdje ga je čekala nasilna smrt, uspio se na goru te u molitvi tražio Božje svjetlo, Luka 9. glava. Pred uhićenjem molio je u vrtu, Oče, ako hoćeš, otkloni od mene ovu čašu, ali ne moja volja, nego tvoja neka bude, Luka 22. glava. Ovo znači da Isus pri osobnom odlučivanju tražio i prihvaćao volju Božju o sebi i o bližnjima, te to preporuča i nama vjernicima. kada predlaže da tražimo najprije kraljevstvo nebesko i pravdu njegovu, on sam tako postupa. Jedno od Isusovih načela pri odlučivanju je što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi. Ovo Isus govori nakon najave puta u Jeruzalem, gdje ga čeka nasilna smrt, i poziva da svaki vjernik uzme svoj križ i ide za njim. Kao što Isusu pri odlučivanju nije bio prvotni kriterij osobna lagodnost i uspjeh pod svaku cijenu, nego volja očeva i opće dobro, tako bi trebalo biti i njegovim sljedbenicima, bili oni vjernici i laici ili osobe u duhovnom zvanju. Bit će slučajeva u našem ljudskom životu kada o dotičnom pitanju nema ništa u Svetom pismu, niti nam je dostupan dobronamjerni prijatelj koji bi nas posavjetovao. Tada odlučujemo osobno, služeći se odgovorno slobodom koju nam je Bog dao, nakon razborita promišljanja i vodeći računa o općem dobru našem osobnom i bližnjih koji o nama ovise. Vratimo se još jednom porici ovih parabola u kontekstu Matejeva evanđelja. Ovaj par parabola uklapa se u pozitivni odgovor na kraljevstvo Božje. Kraljevstvo je prikazano kao skriveno blago i dragocjeni bisor, što ga ljudi traže žrtvujući sve kako bi ga stekli. To je slika o učeništvu koja se nalazi diljem Matejeva evanđelja. Isusovi prvi učenici napustili sve svoje obitelji i ribarske mreže da bi slijedili Isusa. Hod za Isusom uključuje žrtvu vlastitoga života radi Isusa. Mladi bogataš nije spreman prodati sve i poći za Isusom, ali svi koji čine takvu žrtvu dobit će veliku nagradu. Ove parabole predstavljaju žrtvu i radost koja iz nje izlazi kod onih koji slijede Isusa. Unatoč zamamnosti bogatstva i svjetskih privlačnosti, milijuni nastavljaju slijediti Isusa uz veliku cijenu u sadašnjem životu, ali uz veći izgled za budućnost. Blaženi siromasi duhom, njihovo je kraljestvo nebesko. Završimo ovo razmatranje parabola o skrivenom blagu na njivi otkrivenom i dragocjenom biseru molitvom koju je sastavio njemački bibličar Horst Greim pri tumačenju ovih dviju parabola. On kaže: Gospodine Bože naš, zahvaljujemo ti što nam uvijek daješ više nego očekujemo. Daj da budemo uvijek spremni za tvoje nove puteve i mogućnosti s nama.
Još jednom da zadnje istaknemo jednu rečenicu ovdje u vašem odgovoru. Dakle, Isus tražeći volju Božju, on ne glumi, on je uistinu kao čovjek tražio volju Božju, razlučivao i tražio svjetlost neba, koga da izabere, tražio snagu pred bitnim odlukama i tako dalje.
Da, to je biblijska antropologija koja Isusa gleda kao zrelog muškarca. On je i sin Božji koji je posebno sjedinjen s Bogom, ali se ne služi u svojim zemaljskim koracima tim svojim nadnaravnim znanjem. Kao što je on morao promišljati, odabirati, odlučivati, tako moramo i mi. To je plemenito svojstvo biti čovjek. Pravi čovjek je onaj koji zna odabirati.
Tako ste nam to lijepo rekli. Monsignore, hvala vam lijepa na ovim predivnim mislima, sadržajima, na vašem trudu i obogaćenju naše vjere i konkretnije, ne samo poznanje Biblije, nego i konkretnijeg naših života, kako živjeti, kako se odlučivati, što činiti, a za čim tragati.
Bogu hvala, to je plod zajedničkog traženja.
A vama, drage slušatelje, isto ujedno hvala i sretni smo zbog ove nove priče o Bibliji, a tema, dakle, ove naše današnje emisije bila je parabole o pronađenom blagu i otkrivenom biseru. Do sljedećeg slušanja, sljedećeg mjeseca, sa monsignorom zahvaljujem na pažnji i s Bogom.